kulid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogayga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay taageerada ay dowladda soomaaliya la garab istaagtay sacuudiga.
saxaabadeed wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjado, deesan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn inaan maaragtay eedeemo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan meydka gabdho soomaaliya oo maalmala la'aa oo laga dhexlay hara ku taalla gobolka Minnesota.
waxaa kale ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya hase yeeshee. intaasuna waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
war saxaafadeed goordhoweyd ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14-kii bishan oktoobar duqeyn ka dhan ah al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka araara. waxaana war saxaafadeedkan lagu sheegay in weerarkan oo lagu dilay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda la qiimeynayo haddii ay dad rayid ah ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. saxaafadeedku waxa intaasi ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidamo ka ay wada shaqayn leeyihiin kuwa maraykanka ay la kulmeen rasaaseyn, iyadoo howlgalladaasina ay hogaaminayeen soomaalidu islamarkaana aynay ku jirin ciidamada maraykanku. ugu dambeyntii war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka maraykanku ay sii wadi doonaan dhammaan tallaabooyinka ay awoodda u haystaan amaba habboon ee ay ku ilaalinayaan muwaadiniinta maraykanka islamarkaana ay ku wiiqayaan argagixisada, taasoo ay ka mid tahay inay wada shaqayn la yeeshaan amison iyo weliba ciidamada soomaaliya, gaar ahaan howlgallada wada jirka ee ka dhanka argagixisada iyo beegsashada argagixisada, xarumahooda tababarka, iyo weliba goobaha ay ku gabadaan ee ku yaala soomaaliya iyo weliba gobolka.
danjiraha shiinaha ee ku sugan washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne trump u soo jeediyey shiinaha. danjiraha ayaa waxa uu sheegay in eedahaasi aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur yihiin ku saabsan in shiinuhu uu faragelinayo doorashada maraykanka. aqalka cad ee maraykanka ayaa hore waxa ugu eedeeyey shiinaha in faragelin uu ku hayo doorashooyinka soo socda. inkastoo aan caddeymo la taaban karayo aanu soo gudbin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyey shiinaha inay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ay ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad qaayimiin ah ay dileen suxufiga u dhashay dalka sacuudiga ee la laayahay, kaasi oo markii u dambeysay galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga. waxaana uu trump sheegay in wadahadal 20 daqiiqo qaatay oo uu maanta khadka telefoonka kula yeeshay boqor salmaanka dalka sacuudiga oo uu sheegay boqorkaasi in aan waxba ka ogeyn waxa ku dhacay jamaal al khashoqji oo aha saxafigaasi la laayahay, kaasoo lagu eedeynayo in dhexal sugaha dalkaasi sacuudiga maxamed bin salmaan. trump oo aqalka cada ku hadlay ayaa sidoo kale sheegay in dafiraadiisaasi aan ahayn mid culus. waxaana madaxweyne donald trump uu dalka sacuudiga u diray maanta xogeyaha arrimaha dibadda mike pompeo wa maqnaashiyaha jamaal khashoqji uu ugala soo hadlaa amiir salmaanka dalkaasi sacuudiga.
waxaa maanta uu shiina dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib ee ay wadaagaan dalalka suuriya iyo urdun, kaasi uu xiraa muddo 3 sano ah. xuduuddaasi ayaa waxay muhiim ay u tahay ganacsiga dhinaca dhulka gobolka oo ay ku jirto Lubnaan oo ay dirisiyeen dalka Suuriya. mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa qabsaday xad kaas loo soo galay sanadkii 2015 laakiin dawladda ayaa dib uga qabsatay bishii July goob kale oo la isaga talaabo la yiraahdo Qunaytra oo u dhaxaysa Suuriya iyo buuraha Golan ee Israa'iil haysato ayaa idna la furay isla maanta taas oo muddo xirayda furitaanka goobahan la isaga talaabo ayaa talaabo u wanaagsan xukuumadda Bashar al-Assad marka la eego dadaalada ay dib ugu soo ceshanayso dhulka falaagadu ay ka qabsadeen colaadda dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011-kii
iyo waxaan wanaagsan dhamaatay madhagaysteyaal ayaan u leenahay meel kasta aad joogtaan halka warkaasi idin kasoo gaaraya waa idaacadda fiidnimo idin ka imanaysa Washington. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dawladda Saudiga iyadoo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aana ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qaranimada dowladaha carabta. Waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalahanahay. Qoraalkan ayaa intaasi ku daray isla markaana lagu yidhi waxaana isgarabtaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayday in ay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna ay gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. Iyadoo sidoo kale ay Soomaaliya sheegtay iyo war saxaafadeedkaasi lagu sii yiri in ay adkeynayso lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha u janjeersan ee lagu bartilmaameysanayo Sacuudiga. Haddaba qoraalkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Waaye war saxaafadeedku waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay leedahay mowqif madiya oo joogta oo ah in ay garab taagan tahay xaliyada xasiloonida degenaanshaha iyo madax bannaanida dalalka carabta ah ee dalalka kale ay walaalaha yihiin oo ka dhaxay idaaratay walaalnimada iyo xiriirka fiican ee ka dhexeeya. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjado ma garanayso oo loo hanjado iyo tan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn in aan ku garab taaganahay dowladda Sacuudiga inaan maaragtay eedeemo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda iyo markaana iyo meesha uga jirto adduunka inaanan maaragtay inaan ku garab taaganahay inaan arrintaas aysan adoonayn in lagu sameeyo.
Handadaadan iyo hanjabaadan yaa ku wada Sacuudiga ma idiin sheegeen?
Miidiyaatiina dakura waa ogtiin anaguna waa ognahay. Sacuudigu waxay dareemeen in loo hanjabay oo layiri qaalahooda iyo nabadgelyadooda intaba waxbaa la yeelayaa. Iyaguna waxay kasoo saareen hadal adag oo arrintaas ay ku diidayaan ama ku ceebeynayaan jaamacadda carabta iyo dalalka carabta oo aanu ka midnahayna way ku garab istaageen annaguna kuwaas aanu ka midna.
Ma Sacuudiga codsaday in aad tallaabadan qaadaan mise dowlad Soomaaliya ayaa go-aansatay?
Jaamacadda carabta iyo dalalka carabta walaalaha jaamacadda ku jira xubnaha ka nahay badankoodu iyo jaamacadda carabtuba waxay maxaa la yidhaahdaa mowqifkaas ayay qaateen kaayadoo kaleeta. Marka ururada ama qeybta ka nahay waxaanu nahay isku salo iyo isku mowqif inta badan.
Waa gartay, laakiin ma codsigan ma Sacuudigu ka yimid oo Soomaaliya ka codsaday iyo wadamada kale mise Soomaaliya ayaa iskeedu qaadatay go-aankan?
Tafaasiisha qaarkood muhiim maaha in dowladuhu ay bixiyaan ama wasaaradaha ay khuseyso. Almuhiim ugu dambeysta mowqifku waa mowqif Soomaaliyeed ama ka yimaada codsiga Sacuudiga ama anagu aan qaadanay waa mowqif anagu aanu qaadanay oo sidaan kuu sheegay mowqif mabdiya oo kuwa horeeto oo aanu qaadanay oo lamida ay jiraan.
arintan oo Sacuudiga dhibaatada ku ah marka horena waa ku weydiiyay hadana ku weydiinaya oo Sacuudigu ay ka cabsii qabaan ee halista ku ah dhaqaaleheeda iyo madaxbanaanideeda sida warsaxafadeedku ku qoran iyo qaranimadeeda halistan iyo uga imanaysa
Sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto hanjabaad oo lagu khalkhalgelinayo oo ayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada Sacuudiga kala dhaxaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan habboonayn in Sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madaxbanaanidooda intaba khatar la geliyo.
Arrintan sida aad u sheegtay warbaahinteeda way ku jirta caalamka, waxay salka ku haysaa ama ay raad ku leedahay ninka suxufiga ee lala yahay Jamaal Khashoggi lagu magacaabo oo markii ugu dambeysay la arkay isagoo sii galaya safaaradda qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Sidaas way ogtahay dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya mowqif kama ay qaadan ninkaas joornaalistaha maaragtay xaalkiisa maxay taas weli aad ka warhaysid annaguna ognahay adiguna ogtahay weli way socotaa maxaa la yihahdaa baaritaankiisii dowladda uu Turki oo dalkeeda arrintani ay qunsuliyadda ku taalo oo wariyuhu galay ayaa ku talinaysa in la sugo go'aankeeda ugu dambeysta ah. Marka annagu go'aanka aanu gaaray dowladda Soomaaliyeed ay gaartay kuma xirra kaaskaa kana hordegayso, wuxuu ku xiran yahay dareenka dowladda Sacuudiga ay dareentay in ay jiraan quwado maaragtay hanjabaya oo dhaqaalahooda iyo maaragtay amnigooda hanjabaadooda ay wax u dhimi karto. Taas weye midda anagu aan ka hadlayno.
Idinkuna sidaas oo kale maxaad u soo weydeen natiijada baaritaankaas inta aydinaan isqadimin oo aydinaan difaacin Sacuudiga ama sida aad sheegtay taageerada dhammaystiran sidaad ereyga u dhigteen aydinaan u muujin?
Haddaan kaaga jawaabay annagu arrinta wariyaha ah go'aanka ma aanan gaarin. Sacuudiga aanuga mara hor imaanin kumana difaacin taas maba aanan go'aanku maaha. Go'aanku waxa weeye dowladda Sacuudiga waxaanu ku garataagannahay in dhaqaalaheeda iyo amnigeeda la difaaco. Sida iyaguba muddo badan oo xaalado kala duwan ku jiray ay u garab istaagnaayeen oo noo difaacayeen amnigeena iyo dhaqaalaheena iyo xaaladeena.
Maxay goormay amniga Soomaaliya difaaceen iyo faragelinta Soomaaliya Sacuudigu haddaad tusaale ii soo qaado?
Intii Ilaahay abuuray oo Soomaaliya ay dowlad ahayd way difaacayeen. Tawadooda in wax dheer ka geli karo statistika ku siiyo dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya kulligood taas dowladda Sacuudiga ay garab taagnayd. Anigu waxaan ogaa intii aan eedan jamhuuriyaddan Soomaaliyeed ee saddexaad ay dhalatay laga soo bilaabo carte oo kaalmadii ugu badnayd oo dhaqaalaha iyo amniga ee dowladda way isla xiriirtaa waxay ahaayeen Sacuudiga. Tafaasiisha qaarkood ma aha kuwo ku haboon maxaa la yidhaahdaa midiyaha, laakiin nuxurka hadalku waxa weeye dowladda hadda jirta kuwii hore soo jiray intii laayo laga soo bilaabo inta anigu ka warhayo xoogaal waxay 2000 shirkii carte dowladihii kala duwanaa ee soo maray kulligood waxaa garab taagnaa dhan kasta amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshoodaba Sacuudiga. Taas waa xaqiiqa weeye, maaha wax oo
waagaag dhegeystayaal. Kaas waxa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyaha iyaga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in waraysigaasi oo dheer aad ka dhegeysan kartaan bogayga voasomali.com.
Haddaba warqadda ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Wax saameyn asem ku yeelan karaysaa xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrintaas wuxuu ka warrastay Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safatay dowladda Sacuudiga oo baryahan dambe culays doon dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay, loo badinayo in lagu dilay. Kaas mid lamida waxaa soo saaray sidoo kale dowlada caalamka Islaamka ka tirsan oo ay masaarda ka mid tahay. Waa arrin caada ah oo yani Sacuudigu ay siyaasadda arrimaha dibadda adeegsato oo waxa weeye mar walba oo ay culays kala kulanto dhinacyo badan oo waxa weeye adduunka ka mid ah ay yacni kula saftaan dowladaha aan tabarta yar ay Soomaaliyana ka mid tahay
waaye maxamed wayn ognahay dabcan doon inkastoo aan war saxaafadeedkaba warqada soo baxday lagu xusin arrinka ninka wariyaha ah Jamaal Khashoggi ee waddanka Turkiga lagu waayay ilaa haddana dadoodiisu taagan tahay Soomaaliyana haatan warqadan soo saarto iyadoo ay ognahay culayska Turkiga culayska Saudiga haysta ee aday noqoto Mareykanka oo kala madaxweynaha Mareykanka uu ku baaqayba amaba ugu hanjabay in ciqaab plus ay mudan doonaan dabcan Turkiga iyo kale iyada lafta koogeyd halkii ka taaginta ay ognahay in Soomaaliya xilligan ay warqadan soo saarto iyada maxaa lagu macneyn karaa xaaladeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xiriirka dunida
si guud waxa lagu macneyn karaa Soomaaliya inuu waxa weeye waa wadamada ay saameynta ku leeyihiin Saudiga waa dawlad waxa weeye taakulo iyo waxay ka heshaa taageerada Saudiga waxaan ogsoonahay asbuuc u dambeeyay in hadda ra'iisul wasaaruhu uu joogay waxaan ogsoonahay Soomaaliya si guud waxa weeye dawladahan khaliijku inay fargelin badan ku hayaan sidana la socono waxa weeye xukuumadan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weeye dhibaatooyin soo gaarsiiyay oo ay ka kicay weyn waxa kamid ah fargelintii ay dawladda khaliijku yeesheen waxa moodaa marka inay dawladdaanu balance garanayso xiriirkii ay la sameeyay dhexdhexaadnimada ay ka noqotay qadar arrintii waagii ka dhacday
way haddaynu gaaro soo qaadano wayn aad baan uga warqabnaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo Turkigu gacanta ku leeyahay Soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe Turkiguna mowqifku ka taagan yahay ninkan wariyaha ee Saudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna wayn ka warqabnaa xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli karaa samxu macna u sameynaya
horta waxa la maarmaan in horta isla fahanno sida horta wali arrintan wariyahan dilkiisa si cad waxa weeye horta baaritaanadu uma aysan dhamaan wali wax la ka dhiman tuunka ugu weyn si inkastoo Saudiga saaran yahay arrintaas marka waxa weeye ma filayo inay wax u dhimi doonto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhexeeya bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay sababtuna waxa weeye bayaanadan dawlado badan oo carabaha ka mid ah Afrika ka mid ah baa Saudiga kula tafta macna badanna saas ma sameeyaan laakiin Saudiga isagu wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocan oo kale inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dawlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dawladaha kale u dhexeeya ima muuqdaan aniga
isla arrintan haddaynu eegno Saudiga taageeradiisa maaha wax cusub dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii Iran bayna hore u ogeyn hore waxaynu ogeyn Sweden bayna hore u ogeyn hore waxaynu ogeyn Saudiga iyo qadiyada iyadana dhex martay wadanka Canada intoo mowqifyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay Saudiga waxyaabaha waxaa la isu weydiinayaa riixa amaba keena in markay waddan isqabtaan Saudiga degdeg war saxaafadeed intuu soo baxo taageerada loogu muujinayo
horta arrimo badan baa jira laakiin arrinta Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunidan aan iyadu filnaanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yacni u madax bannaanayn taageerayaal ka hela nooca rabtaba ha ahaato taageerayaashaas laakiin taageero ka hela dowladda Saudiga marka arrintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Saudiga uu leeyahay dawladaha khaliijka si guudba in ay iyagu dawladahan ay taageerooyinka siiyaan weliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama carabahan qaybtooda kale ha ahaatee in ay iyagu wax way ku dalbadaan arrintan Soomaaliya iyagu dhinaceeda maxay ka faa'iidaa wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa weeye la arkayo ma jirto hase yeeshee dhinaca kalena waxa la oran karaa waxa weeye dhibaatooyin ay kugu samayn karaan haddii aadan la safan ama waxa weeye bayaankaas aan loo samayn baa dhici karta oo kugu samayn karta taasna waxa daliil u ah arrinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Saudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo dib iyo waxa weeye in ay dawladda xataa xasilooni heli weydo oo cilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u xumaadeen marka iyadoo dhibtaas in la isku dhacaas laga cararayo ayaa waxa weeye bayaanadan loogu madaxweynayaa nimankan
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaan maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyay markaynu ka hadlayno xaaladda siyaasadeed ee haatan dunida ka taagan mid ka mid a mawaadiicda ugu waaweyn waa ninkan wariyaha la laayahay naf dhan baa nolosheedii doodi ka taagantahay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyey waddanka Sacuudiguna wala waan cadayn rasmiya weli oo la taaban karo aan la soo saarin haddana waa cidda farta lagu godayo lagu eedeynayo in iyadoo Soomaaliya isla maalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay dabcanna Sacuudiguna wadanka lagu eedeynayo dilka ninka wariyaawiya ay adduunka dhaqalay saarayo in maxay idu la macnaataa in haatan warqadanna ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahan ay ku biireen Soomaaliya.
Anu waxaan qabaa horta arrinta Soomaaliya si weyn u saameynaysa ku biiritaanka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Sidan oo sanad dowlad waaweyn oo dunida ka mid ah ayaa waxay ka mid yihiin golaha xuquuqul insaanka. Donald Trump markuu arrintan hadda maalmo u dambeysa wax laga wadinayo oo Mareykanka madaxweyne oo ahaa oo dowlad adduunka u quudina wuxuu sheegay inuusan yani meesha ka saari doonin kala iibsiga hubabka ee Mareykanka iyo Sacuudiga u dhexeeya heshiisyadaas oo dhowr intaas dhowr boqol milyaar ah. Marka waxa waaye arrintaas marka waxa Soomaaliya dowladahaas kale ee dunida ayay kala siman tahay. Marka maanta Soomaaliya anuma qabo inay cidi dhihayso golaha xuquuqul insaanka ee adduunka ka mid tihiin, xaggana waxa way Sacuudiga kala safateen.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo haatan istuudiyaha igu heliya.
Mar kale dhammaantiin ba dhegeystayaal, fiid wacana wanaagsan ayaan idin leenahay. Booliska gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa meydka laba qof oo laga helay xaro ku taala magaalada Chester ee duleedka Minneapolis in ka badan inay u badan tahay bay yidhaahdeen dhegeystayaal inay yihiin meydka laba gabdhood oo Soomaaliya oo la la'aatan iyo maalintii Sabtidii. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyahayga Maxamuud Masaxde.
Bushra Maxamuud Cabdi iyo Seynab Cusmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa qaraabo iyo saaxiibana ahaa oo la weysnaa tan iyo subaxnimadii hore ee Sabtidii ayaa xalay goor dambe meydkooda iyo gaariga ay wateenba laga helay balli ku yaalla magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jaska Scott Knight ayaa warbaahinta u sheegay in meydkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had.
Oo aan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meyd oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Naid ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those
who are in the city of Murugale, or Shil Babura. Aad, ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Seynab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqaynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn, waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha siday noo xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqaynaysay waxay tiri waxa ii imaanaysaa kaasankayga oo casha ii keenaysaa marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka usoo baxay oo horena gudahay ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adigu marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Seynab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay, yuri Seynab baa taleefanka aniga soo wacday, taleefankeedii watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay. Gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo, hanala caawiyo, hanala caawiyo, don't touch me, don't touch me, gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen. Waqtiga isaga booliisku muuna tallaabo u soo qaadin xaggoodii, muuna soo aadin waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo anaga noo yimi.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska haree taagnaa tan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid a bulshada Maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darnayd ee xalay. Waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hansen oo ah hooyo leh laba caruura.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom my heart weeps with you
sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirigeliyo qof walba. Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahay. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyaya. Waxaan haystaa gabar 18 jir iyo wiil 20 jir. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shalkan baabuur ee noocaan oo kala u dhaco.
Shalkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Mareykanka ku soo badanayaan nacaybka ka dhanka muslimiinta. Qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya. Waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco. Xamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaadna toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaal culus oo xalaytu ka dhacay deegaanka Daynunay oo u dhow magaalada Baydhabo. Mas-uuliinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay dileen 8 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhiggaas soo weeraray. Harun Macruuf ayaa dagaalkaas wuxuu ka wareystay gaashaanle sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaandulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Deegaan xalay markii aheyd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa Shabaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi waxa dhacay in iska difaaco la baacsadana ilaa iyo meeshay garaan balansi galo.
Imisu socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo socday ilaa maxal baacsiga la isku darto.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maantay oga dhimatay. Ayakale maartay waxaan isoo dhigaynaa maartay Facebook-yada iyo maartay waxa saad ka arki doontaan haddana horacaasan ku sii sheegaya magarad.
Xaggee bay ka soo weerareen? Ma lug ciidan lugu ahaa ma baabuur ay wateen? Ba dagaalka iyo qaabku u dhacay ii sheeg.
10 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd.
Haye.
Infantry-ga ku soo weerareen markii hore oo infantry-gaas markii la jabiyay saacoodii hore waaga markuu bariyo salaadas wax laga baxayna 4 tiinikee la yimaadeen oo qori zuu ugu jira magarad.
Waa garta
annaga iyo gurmudka annagii iyo waxay seelay iyo nimankii maartay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku fiifiday ilaa baaqiina 4:15 ayuu socday markii la isku daro.
Xaggee bay ku laabteen kasoo duuleen?
Xaggee kulleetaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilometer meelo meel u jirto liyaada 20 jiro nimankaan taati kale isticmaalaan oo markay wax soo weerarayaan ciidamo kasta iyo ayay meel ka soo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxsaa ciidanka jugta weyn bay dhahaan magarad.
Waa garta
ciidan meel u degan oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii ma ahne meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhahaan marka ayaa ugu magac daraan.
Waa garta waxaad
ii sheegtay laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerarteen kuwan.
Waaye waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhaxda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baan soo gaartay bal iga waran.
Dagaal meeluu ka dhacay meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay nin ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meesha ka dhacay mowta dhaawac waa jira xagga annaga ah.
Waa garta dhaawac iyo dhimashaba waan maqalay xaggiina ugu yaraan hal askari oo
hal qof weyaan dambe ma qarinay labade sababtoo ah anagu ciidanka anaga dhimashada hadaan qarino waa dhib mogt.
Waa garta
waxaad
waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan Daynunay?
Daynunay iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye Daynunay meel istraatiiji ku taalaa oo laamiga ah oo Baydhabo u jirto 22 kilometer magarad.
Waa garta
oo xagga laamiga Xamar iyo Baydhabo isku xira ah. Haddii jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo Baydhabo iyo Xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhibqabtay oo 10 meelood u taagnaayeen inay tana ku daraan oo gobol ka dhigaan weeye magarad. waxyaalaha u soo wareerayaan hagoodkaasa kamid ah.
Marka jidka inay gooyaan bay rabaan, saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan?
Taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha, hadda waa la garanaysaa kaliska qaybtana waxay u jiraan 22 kilometer. Sidaa weeye
waa gartay. Goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa buur xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho?
Jidkaas ay weydisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badanaa waxay ka socdaan. Qaybtan waxa waaye haalulow Baraawe ilaa iyo Celburg. Intaa ay ku fadhiyeen marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa Afgooye magarad. Howlgal baana ka socdo Shabeellada hoose, howlgal baa ka socda Shabeellada dhexe, abaanduliyi xoogaa jira howlgal baa ka socda, iyo taliyihii qaybta 12-aad. Waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo sida annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta lixdamaad. Qaybta lixdamaad baa la saaran. Marka jeneraalaha yar oo taliyaha qaybta ka ah iyo abaanduliyaha qaybtan ahay asaga wuxuu u fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay magarad.
Waa gartay.
Furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyiinta laga sameeyo sida annaga dalka xooggan laga xukumaa. Dalka xooggan ka sugaynaa waana loo sheegay maaragtay inuu yiri waa loo diyaar garoobayaa sida gaar ahaan haddaad tihiin qaybta lixdamaad ilaa wixii kale loogu soo daro waa untaa kuleen moogta oo taliyaha lagu soo daro. Qaybta lixdamaad u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labada Shabeelle, midda dhexe iyo midda hooseba, Shabeelle hoose, Shabeelle dhexe.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa gaashaanla sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
waagaag dhegeystayaal, qaybii kala duwanaa idaacadda ay fiidnimaan gudbi doonaa. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii ama xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka u rogaal celisa. War-saxaafadeed goor dhaweed kasoo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bishan Oktoobar duqeyn ka dhana Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Araara. waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa, isla markaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad rayid ah inay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi.
waxaa maanta oo Isniin ah dib loo furay xadka muhiimka ah ee Nasiib oo ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Urdunkaasi oo xidhnaa muddo 3 sano. xuduuddaasi ayaa waxay muhiimad weyn u leedahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto Lubnaan oo ay dirsiyeen Suuriya. mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al Asad ayaa qabsaday xadkaasi laisaga tallaabo sanadkii 2015, laakiin dowladda ayaa dib uga farmaroojistay bishii Julaay.
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal, fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ama waxuuntii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Saynii Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo euro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar, taa oo si toos ah loogu shubayo qasnada dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya. haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta Soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Maxamed.
heshiiskani midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxiixdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda Soomaaliyeedna u farxad geliyey, kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay u soo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta. isla xisaabtan aad u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itixaan aad u fara badan kusoo martay. waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maanta midowga Yurub uu bixiyo lacag inta leeg oo ugu taageero magaranaysa dawladda Soomaaliya si toosana aan loo soo marin hay'adaha ee qasnada dawladda toos ugu soo dhacda taasina waa is-aaminaad iyo arintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey taasoon ahayn tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid waxa weeye dadaal baa loo soo galay aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud, dib baan kugu soo laabanaya Cabdi Barre Jibriil. Adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maahan. Hasaate waxa meesha ku jira umuhimsan waxa weeye dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka bootayso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayaysiiso. Horta aad baa looga fiican yahay faankoodii meesha la yimaadeen, laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dowladda la siinayo lacagtaas waxaa la siinayaa maahan dowladda federaalka ah ee waa dhammaan maamulada dalka oo ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinaya lacag lagu aaminayo account dowladda. Horta lagu shubayo ma horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay. Qodobka labaad kale, go'aanka lacagta cidda aan siinayno anaga go'da waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay, waa ognahay masuqmaasuqa dalka ka jira waana la soconaa buu yiri. Maamuladii meeshay kala taagan yihiin waa ogyihiin oo dowladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeya maahali. Lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagtiisa shilinkiisa ku bixinaya oo canshuurtiisa ku bixinaya wax wada jira oo loo dhan yahay oo shacabka Soomaali raali ka yahay. Ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu maamulanayaan. Horta middaas waa in laga fiirshaa. Marka dowladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafadu marsiinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay. Lacagahaana wakiilka Yurub ku celceshay aad ugu celceshay lacag aanu cid saan doon aan cid u bixin maahani meelaha aan marsiinayno way ogna waa naqaanaa bay yiraahdeen masuq dalka waan ognahay. Haddaan lacagtaan bixinayna boqolka milyana Soomaali dhan baa loo qaybinayaa, maamul goboleedka ku jira baan u qaybinaynaa. Marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon loogu shubhayo ma ay jirayso taa qof walba inuu taa horta ogaada.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta saaxiibkay xildhibaanka isaga horta xildhibaan qaran soo noqday dalka waxa horta wax ka jira dowlad annaga waxaa naqaanaa dowladda dhexe, midowga Yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dowladda dhexe. Laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida dowladda dhexe ay wax u gaarsiinaysa iyo sida ay u maamulayso dowladda dhexe ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisa ayaa horta u hawlu taal weeyey. Annaga ma faragelinayno, waxaan naqaanaana waa dowladda dhexe. Federaalkana maaha horta federaal weli waxaa lagu qoray dastuurka, laakiin federaal qaab ahaan u dhameystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyey, laakiin se hadda waa maamulo lagu dhawaaqay. Maamulkaasi markaa looma baahna waxaan leesaa xildhibaanka in dhegta loogu rido lacagta la qaybinaya lacag dowladda dhexe qasnadeeda lagu shuto is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dowladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta. Taasi waxay ku timid wada dheer loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro ma garanaysaa aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumad iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisu aad bay waxay xoog u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan. Maantana wax qarsoon mahay waa wax la og yahay oo banaanka yaalla oo cid walba waadaxay ogtahay inay maaliyaddii sare u kacday corruptionkii la yareeyey adduunyadiina aaminayso. Oo maantaba midowga Yurub aaminaada iyo hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi
marka waxaad leedahay xilligii dowladdu wax loo soo marsiin jiray
way ka gudubtay dowladdu waxay maraysaa dowlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay. Taasi marka waxay keentay midowga Yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay'ad loo soo marsiin. Sidaa awgeed maamul iyo annaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dowladda dhexay ka ayay waa laama ka farcamay oo dowladda dhexay u taala sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan laakiin waxa weeye dawladda dhaxal lacagta lagu taageeray ee hufnaanteeda lagu taageeray shaqo wanaageeda lagu taageeray waa waxay la timid marka wax la shacabka Soomaaliyeed iyo masuuliyiinta iyo xil dhibaanada iyo cid kasto oo masuul ka saaray umada Soomaaliyeed waa in la taageeraa
Cabdi Barre waad maqleysa dooda professor Maxamed adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meel kale
maya isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno hadaan iraahdo waa keenay isbeddelkaas la keenay haddii sida ma aragtay mas'uuliyiin dawladdu ay u faanaan wax walba ay miiska u saaray inaan u saarno ma aha waa inaan xaqiiqda dhabta taabano wax hadda lagu aamino oo leeyahay tanaa hadda lagu aamino oo dawladdan hal siiyana ma lahan qofka soo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hayo laakiin waxa hay'adihii dawladda ruyaamiyay oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliya ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay oo lagu soo dhiirran waayay in si toos ah wax loo siiyo musuqmaasuuba dawladdii hay'adihii dawladda ragaadiyay waxa ka jira magaalada waa la ogyahay haddii qof walba maanta xaqiiqda dhabtaasa u sheeg lahana wax badan ba inuu hagaajiyo laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta waa in shacabka loo sheega xaqiiqda dhabka waa in loo sheega qof walba dareensan yahay war lacagahan xaqiiq ku baxan waa in la dareensan yahay marka meelan wax ka jirayna raadin leh wali maynaan gaarin heer waxna la ku aamino maxaa yiri aynaga ma islaamin weynay maamuladii baa la heshiin lahayd maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dawladdan federaalka ah in la tixgeliyo oo la qiimeeyo ilaa inta federaal laga gaarayo ilaa inta doorashada oo hal qof laga gaarayo maamulada iyo dawladda dhex ma kala maarmaan meel ma kala aadi karaan qolo haday meel isagsado waxas waa curyaamayaan marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka iyo masuuliyiinteeda hadal wax ma tarayo hadalka qiimeysa waxa weeye wada hadal qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkaan la isugu keeno madax salaax u baahan yahay wada hadal u baahan yahay
haye professor maxamed axmed maxamuud
ummada soomaaliyeedna waxa dhagta waa in dhagta loogu fidaa waxa wanaagsan in halkan ka nimiday waa la ogaa maantana waxaan maraynaa in midowga yurub oo hay'ada noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dawladda iyagoon cidnaba u soo marinayn si ay u maamusho maadaama ay ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameynayo dalka walaalkii uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhowaan iman doonta waa horumar haddii aan horumarka dawladda sheego siyaasadda arrimaha dibadda waa ogyahay miyaad arki jirtay dawlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xidhan Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay in geed gaaban iyo geed dheerba loogu fadhiisto laga keenay tii Liibiya aad ogeytay Seychelles baad ogeytay tii Tanzania aad ogeytay waxa weeye meel kasta laga keenay
saaxiibka waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay kii Ingiriiska kii hadda sanadkan la aaday bishii shanaad la aaday madaxweynuhu ka qaybgalay ha ahaado oo maamul goboleedkan malaayiin dollar la ballan qaaday ha ahaato kii shirkii Copenhagen oo rais wasaaruhu ka qaybgalo ayna lacag badan la ballan qaaday waad ogeydeen kii shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ha u dambeysay oo hadda kii u dambeysay bil ka hor ha inta waxaa lagu yabayay World Bank iyo adduunku waxay ku yabayeen malaayiin dollar bay ku yabayeen marka dadku isma oga dadkan in lagu ciyaarayo maskaxooda hadba gees loo yeecinayo maalin kasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga saaxiibkay waxaan weydiinayaa bal intaas lacag hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meesha ay ku baxsheen horta ha sheego marka waxaan la leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waa jaha wariirinaya waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jecelayn oo iska jecel in la faaniyo iyo waxba wax loo yeersho oo hadda meel loo didiyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho marka kama duwana ballanqaadyadii hore marka waxa weeye qof walba waddankan jeen waajib baa ka saaran dalka inaan u naxno inaan ka been sheegin inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno
Cabdi Barre marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ta ma keeni kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo qofka waxa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisa asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisa iyo canshuurihiisa la kontrolo si toos loo kontrolo oo la ogyahay markaas horta wax la caawiyo qofkuna wuxuu wax ku caawin karaa oo si toos wax ku siin karaa ama deyn kugu cafin karaa ama waxaad markaas lagu cafin karaa ama deyn far badan lagu siin karaa markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagu kubcinaya nin maaragtay wax soo saarka soo saaraya nin badeecooyin far badan dhoofinaya dalka dakhligiisa soo saaraya dalka amnigiisa aad ka shaqaysid waxyaabo badan baa horta waxa weeye wax lagu bixiyaa Soomaaliya wali taas ma gaarin
professor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay tani mahorseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deemihii lagu lahaa wadankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale
ee horta xagga deemanka ka hadlaynaa ee talaabadan la qaaday deemanka hadda wax way barasayso dhan way buuxisay dawladdu wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay'ada IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa ee ma garanaysaa arintaas waxa la wixii hawl ahay dawladdu wa dhameysay waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay haddana waxa weeye talaabada hadda lagu jiraa waa talaabo horumar leh horumarkaasi ee maanta cid dib u celin karta ma jirto way waxaan soo marreen ugu maanta waxaan maraynaa in deemankina laga cafiyo ayaan sugeynaa wada dheer baan loo soo maro laba sano
xubantii dooda gaabana maanta intee hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabad galiyo
Haddana Zeynab Abukar ayaa doodaasi gaaban soo jeedinaysay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbo waa kan jaamac boolo jaamac
kulantu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena maanta ee qurbe qurmada qurbe kusoo qaadanayna toddobaadkan waa qayb ka mid ah waraysi aad horey u maqasheen suuqa Soomaalida degan deegaanka Tugwiila ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka ayaa la xirayaa inkastoo dadka suuqa ku ganacsado iyo qaar ka mid ah dadka ka adeegtaba ay waqti geliyeen sidii ay ku badbaadi lahaayeen markii suuqaana dambeysay barnaamijkeena qurbo waxaan ku soo qaadanay ganacsatada deegaankaasi Tugwiila oo isku dayayo in ay iyagu suuqa la wareegaan haddaba waxaa igu martay Cali Cabdi Cilmideel oo kamid ah dadka ganacsiga ku leh isla markaana hormuudka u ah dadka isku dayaya inay joojiyaan suuqa in Soomaalida lagala wareego Cali waxa ugu horeyn uu iga warramay halka ay hadda wax marayaan
walaalow qorshahaas waa jiray qorshahaas weyn geysanay qorshahaas aan ku doonaynay inaan ku iibsano buildingka oo ay soo wada bandhigeen dhammaan dadka businessyada xarunta ka ganacsata qorshahaas marka waxa weeye anaga iyo company kale kulli qorshahaas xusuusti waxay u soo bandhigtay oo furnayd cid walba oo rabtay inay gaarto inay qorshaha soo bandhigtay ku galanayso ay soo daabacdo soo daabacdo si ay u soo gudbiso marka qorshahan waa geysanay nasiib xumo se qorshaha qorshe kamid kale ayay sitigu go'aansatay inay mataqaan la negotiate gareyso ama la mataqaana gorgortanto
waxaad dib noo yara celi markii hore oo aad qorshaha geynayseen dabcan waad ogeydeen in ay jiraan shirkado kale oo idinka waaweyn idinka dhaqaalo badan oo damac ku jiro inay dhulkaasi ayaga iibsadaan dibna u habeyn ku sameystaan oo ay ganacsiga kale ka furtaan ma tijaabo bay idinka ahayd mise waxaad qabteen rajo
mayroal rajaan qabnay anagoo qorshaha ayaga inaan anagu bilinka wada galanaa ma aysan ahayn waxay ahayd inay qayb dhulka maadaama aad u weyn yahay yani marka baarkinka lagu diro iyo intuu wax bilinku fadhiyo yani gaasahan lambarka kuwa sheekar ka dhul aad u baaxad weyn weeye marka anaga qorshahay waxay ahayd inaan kambaniyo kale oo maaragtay hay-adaha sanfaq kale aan la kaashano sida Siyara Housing oo kale ama public housing oo kale aan iyadoo qayb dhistaan anuna qayb dhisano oo qorshahaas aan markaana si wada jir ah aan u wada galanaan rajaynaynay oo anaguna markaas aan qayb ka helno
cali sida nagu maqaala Siyara waxaa isla magaaladiina laga doortay gobol Soomaali ayaa la magacaabay oo city council-ka loo magacaabay marka xilliga ay arrintan dhacayso iyo gabadhan oo la magacaabay ma isla doonasha mise nasiib unba isku soo aadiyey
walaali walaalo waxa waaye anagu markii aan qasitigu ay damcaday ay go'aansatay inay bilinkan ay gaddo intaasoo dukaamaha oo janabi wada Soomaali u badan ay leeyihiin waa mudaharaadnay waa dagaalanay meelo badan baan sitiga ka dacweynay wararka iyo mataqaana miiriyahan ka hadalnay mataqaana marka waxa way cadaadis xoogan iyo brasha ayaan sitiga saarnay taas ayaa kalifaysay sana gobolka kolle gobol magaalada wadanka muddo dheer tagayay oo حبرتي أو معرفتي أو كوميونتي كل حرام أيضا واحد أو متفق أن يعني بروفايل كذا أحد أسري ملاكين سأنا جانا وحاس لا يهاي شتى جوما دام أن كل على عين إن أي معرفتي كهودان كوميونتي جاية حاسستنا كبر حافظ نسي تاج أن بالحبم مربلا كل على عين تحس أيها كيس إني معرفتي جونا سلا يهاي معرفتي هاي واحد ساعيات إني بسق عليه
دي بهذا نوير عليه سوقا صور نجسي ماشي وكياله دكان مرة صومالي ذا إنتي ليهين يحرير كصومالي ذا يسوقا
ولا سوقا ولا روا سوقا دوين ويبكار مول بالير هذا قايد وعن يحب عليه العوا مول وين ويديق قصوح الشعر قلنا إياه دو سندوس عدونا إياه دو قلات عدونا إياه حدو حلفت حم أراس أما قفكي مغادي مال بادي هول حفظ قفصنا إياه أما حدو قفكو أديكي سعادة معلمات كأه مخايرة كويا لوحة كويا فنيتشر ستوري حالبها قريها بكتو كلي سيدو تشيف كو كلي فريدو كلي يعني سوق عدو بحد وين واي لارك إسلام كو كلي وان ليهلك النوب عن إسلام ليهلك النوب كلي قاعد لول بلاران واي وحوال با خير باكر با كويا لخير وكلي بتوان با كويا لارك وحان إسلاهي واحد أما وانيال سلدق واح أما تصوم علي البدانا مادانا حافدة عن كهالين بغوكي واللحظن يريد أتشنبيهين سين أبدا صوم علي وان هل وحاول عاد مهم واحد
وحا وكسو رماضي دي مدى دي كل جان سوق الكلاية صومالي ذا الحراي انك سو كينا كيارا تداد ايش اكتري تقبيلا ان مقلو الله سييو وضطكو العقا يكو قولان يوحبا الوقر ملاقي يابا انا هالكاس قدام بيسان
walaay walaal rajeeyay in kaas aad iyo aad tahay maleeyay waayay dadkaas kale dhulkaas intiga ay sidiga takwiila ayaa la wareegtay oo dawladda ka tirsan markay dawladdu la wareegayso private ah lacag bay siiyaan qofka iskala iyo qofka meesha degan baa ku ganacsadaba laakiin maadaama anaga billinka ayaga markii hore uu sidiga uu lahaa waa la tahay in anagu ma taqaan ma dhaw helno
waa tahay dhigaystayaal xubinteena qurba toddobaadkan oo ugu martida ahaa Cali Cilmi Cabdideel oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ee degan magaalada Tagweela ee gobolka Siyaada isla markaana hormuud u ahaa dadka isku dayay in la badbaadiyo suuqa waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh
waagaagligeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyayaga Jaamac Boole Jaamac barnaamij qurbeyn la socotiinayay toobar lagu baranayo saxaafadda ay soo diyaarisay VOA ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia toobarkan ayaa waxa furayaga sima qaybta Afrika ee daada VOA ee nagu soo mangasha
programmaachin basaastis kwangwano VOA betaqlaala baalamust بخلوم ميديا
وحان ورر كباهينا لحيال طبان لقضاء او كالدوان قارهان دوني دا لبانا النوعية دا كالدوان اي ورباهين دا وحات تدبات كي نغالا سعود اللبا بقول يافرتن مليون او دغيستي كواسو تدباتن مليون او كمي دا ايكو سوغين هين افريكا وحا كواسي كمي دا اهداد بادان او نغا دغيستي صوماليا يتوبيا نوغي سامان قشا وكاها اللي يدد كا دغيستي دا عدا فيوية يا وحاو شغاين اي سوغو جيران دا او كالدوان waa dhalinyarada iyo dadka waaweyn ba kamid yihiin hase yeeshee barnaamijyada idaacaddu ka baxa ay xoga saaraan dhalinyarada
sidii bizuhanu ya afrikaas ee Ethiopia iyo Soomaaliya maalada loo wadaa noo ee wadaa demo aan gudee program ee
inta badan dadka ku dhaqan afrika gaar ahaan Ethiopia iyo Soomaaliya waa dad da yarta waa jiilka la iloobay ee afrika sababtoo ah shaqo la'aanta hayso intooda badan waa dhalinyaro dadka meel walba isku qarxinaya waa dhalinyarada dadka isirna ceybka loogu dilaya koonfur afrika waa dhalinyaro sidaas daraadeed waxaan barnaamijyada xoga saarna dhalinyarada si aan u wargelino khataraha
ka dhigistaal wulan nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxa taa toos uga dhigisanaysan Washington Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc ayaan ka codsanayaa hadbanta waqtigu noo saamaxo inuu dhageystayaasha dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkarana.
Mahadsanid Ibrahim. War saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ku leeyahay Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bishan Oktoobar duqeyn ay ka fuliyeen ka dhan ah deegaanka Araara ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa isla markaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad dhalinyaro oo ku dhintay ama ku dhaawacmay duqeyntaasi. Warsaafadeedku waxay intaasi ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidanka wada shaqaynta leeyihiin ay la kulmeen rasaasayn isla markaana ciidanka ay hoggaaminayaan kuwa Soomaalidu Mareykankuna aanay ciidamadoodu ku jirin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad aan daacad ahayn ama waqaayimiin ay dileen suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la leeyahay, taasi oo markii u dambeysay waa saxafigaasi u galay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Haatana dhegeystayaasheena waxaan u soo qabanaynaa heesta Qalbiga ku tabaya, waxaa wadajir ugu luqeynaya Cawaal Aadan iyo Zamzam Cali Roble.
Qiime badanida markaad qunu dhaqaaqdo, qaaya badanida markaad qunu dhaqaaqdo, waa codka fanaanka Cawaal Aadan iyo weliba Samso Cali Roble. Dhegeystayaal, heestaasan idaacad yari fiidnimo kusoo gabagabayn doonaa waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shabuuc oo sii wada jiray idaacadda idala socodsiin iyo guud ahaan bahda VOA idinleh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.